opération Mali ko a sigira janvier 30 le 10 kada 2020 donc a sigi kinte son wara ye pour que la kana balan de Mali la noro ami centre pour la sigi jambante pour que la kana la balan de sera banche de pour la toi une décret pour que région dama dama aussi que le no ministre de l'ido pour le combo kibo la kaopo la no kiba la sigi rede bala ni saudi ni la ka kidal
ni la rawli barain Mali ko ye a nyamo ya be golofini tabaga jombulu
predare ke ni ga la ni ni ko ni nyamo ya be chef d'état major général des armées allez redé de communiquer na ken fe nyamo ya allez redé bon choisi mais sur proposition du chef d'état major général des armées donc nous choisira tout mina avec comme avec cinq temps flagé avec formina ka est anin ka ouest au ka est région de Bola anin est no le bien pas et donc la bio qui peut là général de le trouve le commandant de théâtre
ni kera fali djugum kera sokolo gendarme kan konna la ni mali sardasu momwa o faraye jamako galeabe fred men siglen do senga yansa ni larawli baran ka seka sirasro
oui re ya jate ni ka fo ni pour de min ken ga seka don bala to ni na fo ke moyen de ga place na ke gouvernement re deba don na pour de programmation militaire de donc akila equipment de na ka sita equipment do sana ga ba do fana de na faruka ka sira moyen wore mobiliser ka di ni sigla mo mo na pour que ga sita ko baran se condition de reli pour que ga seka sanga soro ka kredi si kele possible ka be de manan force de défense de sécurité de na mobiliser na alliance avec fumuno force paramilitaire unité sera suivie mais nous qui nous là donc nous que devons mobiliser avec des nous comme garant avec comme façon de devenir mobiliser nous quoi là pour que la canabala ne tenga pas connu et sera que tu connais
oh docteur Boubou Cissé tarata don alega tramala en songo comme roba tamenata chefini tabawu la kuma in chendo wa
oui aya kuma pour cette timara tourner la tombe qui ga omarala aya kuma pour ko sera si pas tamenata mali sera si effectivement donc nous devons faire ça de dans ma fa avec là donc à connait au premier ça marche bien la gène wati avena que tu connais quoi
kuni larawli baray kon nala ko abe songa danse qui fene jamana dunka klingle hake walma furba hake wala mundila
ni dona avec le kono aga kan fin do be ou luka chega dabla ala na liberté do be ka dobala e ka urgence de alta mais do que continue de pour que force de défense et de sécurité ni de chega condition de faire une mission pour que luka se voit paraque aga kan déjà à ka comportement changer aka kan bega son souba na sacrifice doke dari ni sacrifice ni wati ni mala ka ke pashe mo sibule plus ambe meni ni no plus ke mala dembe de